Oromiyaa keessatti bakkaawwan adda addaatti ajjeecha hidhaaf dhiittaalee mirga dhala namaa humnoota mootummaaf gargaartota isaatiin gaggeessamaa jira jedhan mootummaan Yuunaayitid Isteets akka dhiibbaa gochuun dhaabsisu gaafachuuf lammiileen hawaasa Oromoo as Waashingtan DC fi naannoo ishee jiraatan kaleessa waajjira ministeerii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duratti hiriira bahuudhaan iyyannaa galfatanii jiran. Himannaalee hiriirtoonni kaasan ilaalchisee embasiin Itoophiyaa as Waashingtan DC jiru deebii gamasaa kennee jira. Namoota bakka hiriira sanaatti argamuun gabaase kuno.
Kaleessa waaree dura sa'a 11 irraa eegaluudhaan kanneen waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duratti walitti qabaman miseensonni hawaasa Oromoo Waashingtan DC kun ajjechaalee seeraa alaaf miidhaalee adda addaa Oromiyaa keessatti humnoota mootummaatiin raawwatame jedhan dhaadannoodhaan dhageessisaa turan. Kaayyoo hiriira kanaa qindeessitoota keessaa tokko ka ta'an obbo Asaffaa Kitilgaafadheen ture.
Ani itti aanaa cheermaanii boordiiti. Naannoo kanatti Waashingtan DC komuniitii jiru jechuudha. Hiriira kana qindeessuu keessatti warra qindeessan keessaa tokkodha jechuudha. Kaayyoon hiriira keenya mootummaa Itoophiyaa jedhamu sanatti uummata Oromoo fi uummatoota kaan irratti illee yakka dhala namaa daangaa hin qabne irratti raawwataa jira. Kana paartii isaanii yookiin PP bilxiginaa sana kan deeggarre hunduu diina biyya sanaati jedhanii farrajaniitidha uummata irratti waraana bobbaasanii madhii Oromiyaa irratti kan ta'aa jiru kanadha. Jiddu galeessa irratti kaaba Oromiyaa irratti uummata keenya walloo irratti raawwatame inni kun dhuguma baay'eetti kan nama gaddisiisudha. Uummatoota jidduutti rakkoo bara baraan hin fayyine tokko madaadha uumaa jira jechuudha. Kun jechatuun ta'in qabatamaadhaan naannoo Shawaa Roobititti kan ta'e walloo keessatti uummata buqqa'ee goodaa irratti faca'ee jiru jira. Gara Wallaggaatti yoo fudhanne gara godina dhiyaatti. Achi keessatti uummata humna tikaa isaaniidhaan fixaniitidha shanee jedhanii kan waamani humna waraanaadha uummata irratti bobbaasanii jiru jechuudha. Kuni qabatamaadhaan waan mul'atudha. Hidhamtoota siyaasaa mormituu ta'an hunda isaanii mara hidhaatti naquudhaan waajjira isaanii cufuudhaan kana hundaa kan raawwataa jiran oduutu hin ta'in qabatamaadhaan kan mul'atudha jechuudha. Fakkeenyumaaf yoo fudhanne 7 dura itti gaafatamaa dubbii himaa ba'oo kan ta'e Jaalbattee Urgeessaa Finfinnee keessa taa'eeti yaada furmaata ta'a biyya kanaaf jedhee nama dhiyeessu nama dubbatu tokko faa qabaniiti jedhu akka Obbo Baqqalaa Garbaa faa akka Abdii Raggaasaa faa akka Jawaar Mohaammed jarreen kun waan dhokataa miti fuula addunyaa durattidha kana godhaa jiru jechuudha. Kun biyya sana summeessaa jira. Balaansaa kun naannoo sanarraa darbee gaanfa Afrikaa addunyaafillee waan darbuu fadeemudha. Kan addunyaan beekee akka dura dhaabbatu mootummaa sanarratti dhiibbaa godhee yakka akkasii kanarraa akka isaan dhaabbatan gaafachuufidhas jirraa jechuudha.
Hirmaattota hiriirichaa keessa tokko tokkos maaliif akkachi dhufan gaafadhee akkana naan jedhan.
Hambisaa Bal'inaan jedhama. Waashingtan DC jiraata. Iddoo kanatti sababni an dhufee fi biyya keessatti rakkoo saba keenya irra ga'aa jiru keessumaa immoo yeroo darban kana keessa saba keenya Oromoo walloo keessa jiraatanii irratti milishaanii fi humni addaa biyya Amaaraa irratti bobba'ee saba baay'ee ajjeesee mana baay'ee irraa gubee ni madaa'anii hospitaalatti geessamni illee ambulaansii keessaa fuudhanii namoota kana gara jabina guddaadhaan yeroo miidhani mana isaanii irratti qe'ee isaanii irratti wanta ta'aa jiru kana mormuudhaafi.
Maqaan koo ibsuu jedhama. Uummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf dhufne uummanni keenya yeroo ammaatitti kaabaa kibbatti bahaadhiyaatti darara jala jira. Kanaafiyyuu isteet dipaartimentiis nama nu argu nama biyya lafaa hundumaattiyyuu kana barsiisuudhaaf dhufne. Liyyuu Haayiliin Amaaraa uummata walloo ajjeesee mana gubee buqqisee yeroo ammaatti uummanni kun rakkina hamaarra jiru. Akkasumas immoo mootummaan Itoophiyaa wataadara Eertiraa liqeeffatee Itoophiyaa keessatti keessattuu Oromiyaa keessatti bobbaasee yeroo kanatti uummanni keenya uummanni gara dhiyaa jiru keessattuu naannoon Dambidoolloo amma dukkanarra jira. Naannoon seentariis akkasuma naannoon hundumtuuyyuu rakkina hamaa jala jira. Namni du'ee gatamaa isa caalaa namni beelliyyuu itti dhufaatii jira. Kanaafiyyuu wanti kun uummata keenya irraa dhaabbachuutu irra jiraata jenneetu himuudhaaf dhufne.
Ani Mahammad Abbaa Biyyaan jedhama. Jiraata naannoo Waashingtan DC fi dhimmi lafa kana na fide wallorratti yero amma nama heddutu dumajira gujirratti akkatuma wallagallita wallagabaha akkatuma liman oromo wanto komale firdi male sera ala ajefa majiru midan kun mo kan ufe hala motumad umatu wana kasi godara walin rukutara na mota kenya hidara ajesisara milishan amara le kuta oromia amara wollo ke satti nama oromo kit anijru balale fachufu na tume warani amara tiste warani ertra oromia kesa bahu kaba jopra kesa is bahu kaba kan ertria
Makaba kanilma kanafura kulkullu sadawa katoko amen ane luba Samuel Brano Jabesa nanjerani asma Washington DC mana Kristiana Faisa dunya rayu wanu mamma biye kenya kesatti baama lita ka baama kibati ta ajru namota ratti mirgana mumma kanfallesu sera warana kanfallesu ajjecha karaddaddati ne namota dukubsate mana yalade mu ambulansi ke samma basane ajjesa nuttala arginu jirenya ummata benishanguli oromia kase amma benishanguli tamma wollotti biyu magutu jechun danda matigrai kanas dubartota fi ijolle gudu yedun kuni biyatin hala warana sacima fi isa yaddessa ke sagalunse kun baise nu mana ke sakanjiranne akantenye yero tsoma kanalle jerahin ake sagiranu fakabane sagale tanu jeradu ajiranu khanafi ajjechana karrad abatu garakan sagale tawdu ne jirra
himannale rirtonni kun dagesi sankesa ajjechale enye kana umnadda bulchisa nanno amaratin wallo ke satrawata mejedani fi oromia bakka wonbro akka oromia lita ke satrawata mejedani lalchise as Washington DC kajiru United States embassy Ethiopia ra ambassador fitsu maragga akka debin afkenan gafaden ture
Ethiopia smithinyo makawagi nitinyo mahabarso lai yemiterek tikat diya betam atsayati na wenjelna
Ethiopia keessatti naannoo kamittiyu awaasa kamirrattiyu midhaan ajjechaan raawwatamuun baay'ee jibbisiisaadha yakkada kanammoo sadarkaa sadarkaatti kana dhaabsisuudhaaf kan itti gaafatamni itti kenname mootummaadha mootummaa qofaadha dhimma kana eeguudhaaf dirqamni kan irra jiru itti gaafatamni kan irra jiru kanaaf jecha nagaa eegdotaaf mootummaadhaaf biyya kanattis ta'e biyya biraattis namni kamiyyuu abboomamuun dirqama isaati kan hundumtu akka baru barsiisuu turraa eegama mootummaanis kanneen miidhaan irra ga'eef eegumsa gochuu turraa eegama kanneen miidhaa geessisan immoo sirnaan qulqulleeffachuudhaan seeraan gaafatamuu taasisu karaa seeraa jechuudha kanaaf kan hawaasa kanaa kan hawaasa sanaa jenne karaa ammas immoo deebi'ee adda qoqqooduun dhimma kana ilaaluun qoqqooduu waan ta'uuf namni kamiyyuu miidhaan hin maluuf kanaaf mootummaan bifa kanaan akkaataa hojii bulchiisa isaa hordofee naannoo oromiyaa keessattis naannoo amaaraa keessattis naannoo liibiroo keessattis hojiiwwan seeraaf sirna kabachiisu hojjetamaa jiru ibsawwan hojii kanaa ammoo sadarkaa naannoottis sadarkaa federaalaattis sabaayi maaleedhaan ibsamaa jiru jedhan ambaasaaddar Fitsuma Raggaa dhiyeenya kana loltoonni ertiraaf humna addaa naannoo amaaraa oromiyaa keessatti keessuma oromiyaa lixaatti bobba'ee uummata siivilii irratti miidhaalee namoomaa raawwachaa jira jechuudhaan kiriiriltoonni matanis oduu dharaati jedhanii deebii kennan ambaasaaddar Fitsum.
Buzu nagar maabaraa miidiyaan baleedhaan sulumiibbaal hurlu baay'ee balkaamnu laallon ihe nagar Fitsum haasat na.
Waan baay'een karaa miidiyaa hawaasummaas karaa biroos waan jedhamuuf wanneen jedhaman hundatuun fudhannee gaariidhan jedha waan soba ta'e irratti ibsa baay'ee kennuun fedhu egaa namni biyyarraa fagaatee innaa jiraatu lammii isaatiif biyya isaatiif baay'ee yaadda'uurraa kan ka'e. Baay'ee muddamuu malan amma kanan gaariidha jedhee yaadu namni guutummaa addunyaarraa dhufee Ameerikaa keessa nagaan jiraataa jira seera kabajee jechuudha kanaaf aga danda'anitti quunnamtii qabaniin lammiiwwan biyya isaanii keessaa seera kabajanii akka jiraatan gaaffii yoo qabaatan immoo karaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsis karaa embaasii keenyaas yoo dhiyeeffatan nuti immoo akka karaa mootummaa deebii malu argatu ni taasisna. Dhimmoonni amma ka'an marti garuu anamman beekutti soba waan ta'aniif bifa kanaan yoo laalame wayyaa jedhan Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddar Itoophiyaa Fitsuma Raggaa. Dhaggeeffattoota keenya lammiiwwan hawaasa Oromoo kaleessa waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duratti hiriira morbii ba'an kun himannaalee isaanii barreeffamaan qopheeffatan bakka buutuu waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets irraa bakka sanatti argamaniif dubbisaan dhageessisuudhaan karaa bakka buutuu hawaasichaatti kennachuudhaan. Hiriira isaanii xumuranii jiru ገባሳ አራከኑ ማነን ጥምራ አኒ ነሞዳ እንዴት
equality and justice for all.